Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Prve ovo nedeljne visine posvećujemo rekvijemu Giuseppa Verdija. Sama zamisao o tom delu rodila se 1868. godine, kada je ovaj umetnik predložio da nekoliko italijanskih kompozitora sarađuje na pisanju rekvijema, i to u znak sećanja na Gioachina Rossinija, koji je tada preminuo. Verdijev doprinos tom prilikom sastojao se u komponovanju stava Libera me. Tokom naredne godine kompletirana je takozvana misa za Rossinija, koju je pored Verdija potpisalo još 12 italijanskih autora. Premijera je bila zakazana za 13. novembar 1869. godine, dakle na prvu godišnicu Rossinijeve smrti, ali je 9 dana ranije projekat ipak bio otkazan. A gotovo 4 godine kasnije, 22. maja 1873. godine, preminuo je i italijanski pisac i humanista Alessandro Manzoni, kome se Verdi izuzetno divio i, kada je čuo tu vest, odlučio je da napiše rekvijem, ali ovoga puta sam i sa posvetom Manzoniju. Ubrzo je otputovao za Pariz, gde je kompletirao rekvijem kakav mi danas poznajemo, a pritom iskoristio i pomenuti stav Libera me. Premijernim izvođenjem u crkvi Svetog Marka u Milanu 22. maja 1874. godine bila je obeležena prva godišnjica Manconijeve smrti i to je jedini put da je ovo ostvarenje nazvano Manconijev rekvijem. I tako je dakle pod utiskom niza ličnih gubitaka u toku nekoliko godina stvoreno delo u tradicionalnoj formi katoličke mise za mrtve, koje se zajedno sa Berliozovim rekvijemom i Brahmsovim nemačkim rekvijemom smatra najznačajnijim radom tog tipa u čitavom 19. veku. Sva tri ostvarenja se veoma razlikuju i pokazuju koliko su bile raznolike umetničke prirode pomenutih kompozitora, pa nam tako Berliozov rad predstavlja majstora programske muzike. Brahmsov donosi suštinski novi tretman samog sadržaja rekvijema, dok je Verdijev rad pravog operskog umetnika, što se vidi kako po načinu tretmana vokalnih deonica, tako i po tipičnoj operskoj izražajnosti. Osim toga, tokom čitave kompozicije koriste se energični ritmovi, uzvišene melodije i dramatični kontrasti za izražavanje snažnih emocija. Zastrašujući početak najopsežnijeg stava Dies Irae, koji se inače sastoji od 10 živopisnih manjih odseka, vodi u tradicionalni sled latinskog pogrebnog obreda, a u odseku Tuba Mirum trube okružuju scenu kako bi dočarale poziv na strašni sud. Atmosfera odseka Rex Tremende stvara osjećaj nedostojnosti pred nedokučivim nebeskim veličanstvom, dok dobro poznati tenorski solo Ingemisco zrači nadom za grešnika koji traži Božju milost. Stav Sanctus, kompleksna osmoglasna fuga za dvostruki hor, započinje fanfarama koje najavljuju onoga koji dolazi u ime Gospodnje. A posle stavova Agnus Dei i Lux Eterna, delo je zaokruženo najranije nastalom muzikom, stavom Libera me, čiji je poslednji odsek upečatljiva fuga. Ovo monumentalno sedmostavačno stvarenje za četvoro solista, dvostruki hor i orkestar, koje traje oko 90 minuta, ni za vreme kompozitorovog života nije bilo izvođeno u crkvi, već u koncertnim salama i pozorištima, a i danas predstavlja verovatno najčešće izvođenu vokalno-instrumentalnu kompoziciju opsežnih dimenzija koja je nastala posle Mozartovog rekvijema. Poznata je i jetka opaska Hansa von Bilova posle uvida u partituru, a pre premijere, kako je reč o Verdijevoj najnovijoj operi, ali u crkvenoj odeždi. Naravno, kada je nekoliko godina kasnije i čuo ovo ostvarenje, bio je dirnut do suza i izvinio se Verdiju. Mi ćemo večeras emitovati odabrane odlomke i to sa snimka koji su 1967. godine ostvarili vrsni umetnici. Sopran Joan Sutherland, mezzo-sopran Marilyn Horn, tenor Luciano Pavarotti, bas Marti Talvela, hor Bečke državne opere, Bečka filharmonija i dirigent Đerđ Šolti. Slušali ste odabrane delove rekvijema Giuseppa Verdija sa snimka koji su 1967. godine ostvarili sopran Joan Sutherland, mezzosopran Marilyn Horn, tenor Luciano Pavarotti, bas Marti Talvela, hor Bečke državne opere, Bečka filharmonija i dirigent Đerđ Šolti. Poštovani slušaoci, završene su visine Radio Beograda 2 koje smo posvetili monumentalnom rekvijemu Giuseppa Verdija. Prijatno veče želi vam Ana Ćirica.